Mylimieji, aš džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti su jumis Dievo žodžiu ir savo širdį turiu paraginimą pasakyti šiandien tokį pamokslą, kokį Dievas dėjo man širdį. Ir aš tikiu, kad tai pasitarnaus mums visiems augimui, kad mes brestumėm ir pasiektum Kristaus amžiaus saiką, kaip ir raštas sako. Pradėsiu aš nuo to, kad yra viena istorija, kurie turbūt pažįsta kiekvienam, ar tai būtų tikintis, ar net netikintis, kadangi apie tai sklaido daug labai ir posakių, ir priežodžių tokių. Istorija apie Dovydą ir Galijotą. Ta istorija, kai mažas paauglys išėjo prieš milžiną ir nugalėjo. Turbūt visi žino tą istoriją. Bet toje istorijoje iš tikrųjų kova buvo pradžioj tarp Filistino ir Izraelio. Ir kai jie stovėjo stovykloj, vienoj pusėje, kiti kitoj, tai tenai išėjo Galijotas ir jis pradėjo šaukti kokį nors galiūną iš Izraelio pusės, kad išeitų ir kovotų su juo. Ir sako, kas nugalės, tas tam ir tarnaus. Ir po to mes žinom, kad atsirado Dovydas, kuris išėjo ir nugalėjo stebuklingų būdų, kadangi Dievas buvo su juo parašyta. Bet įdomi labai, kad ar žinote, kiek ilgai Galijotas išeidavo ir kviesdavo iš Izraelio kariuomenės kokį nors žmogų, kad ateitų. Kiek ilgai jis tai darė. O raštas mums sako, tai yra Samuelijaus knygoje, Filistinas, Galijotas, 40 dienų kiekvieną rytą ir vakarą išeidavo ir rodydavo save. Įsivaizduokite, per 40 dienų neatsirado ne vieną. Bet net ne tai turbūt nuostava kelia. Bet kad 40 dienų išeiti, nieks nekovojo tuo metu, visi buvo savo stovyklose. Bet kas dėjusi tuo metu Izraelio kariuomenės širdise? Jie mato, išeina priešas, tyčiojasi iš jų ir išeina atgal. Vėl ateina rytas, vakaras ir taip 40 dienų. Labai įdomiai. Galbūt izraelitai jau galvojo, kaipgi surasti čia tokį progą, kaip išeiti iš to mūšio, bet garbingai taip išeiti, žinot, kad mums tiek to, net nekariausime, eisime savo keliais. Galbūt per tas dienas 40 vis labiau matė, kad galbūt ta kova ir netokia jau reikšminga yra mums. Žinot, kai ko daugiau tu bijai ir sėdi tokioj vat būsinoj, nes izraelitai akivaizdžiai bijojo, tuo labiau tu pradedi ieškoti priežastį, kodėl nereikia kovoti, kodėl nereikia veikti. Ir aš prisimenu, kai man reikėjo vieną kartą, reiškia, atsiprašyti, taip, bet atsiprašyti, žinot, taip rimtai, nuoširdžiai, nes buvo nusižengimas padarytas jau akivaizdžiai. Ir aš turėjau ateiti pa žmogų ir taip ir nusižeminti, atsiprašyti. Bet žinot, buvo tokia baimė vidu irgi, kad galbūt tai išdidumas, puikybė. Bet aš pradėjau dėlsti. Ir kuo ilgiau aš, čia dar buvo, aš kai nebuvau krikščionės, tai tiesiog buvo toks laikotarpis, kada man reikėjo tai padaryti. Ir man iš tikrųjų buvo baisu ateiti ir atsiprašyti. Taip iš tikrųjų buvo, taip nuoširdžiai. Ir eidavo dienas ėjo. Ir aš vis pradėjau galvoti, kodėl man to nereikia daryti. Žinot, taip tu apie tą situaciją mastai ir galvoji, galbūt jau ne taip ir aš esu kaltas šioje situacijoje. Ir kuo toliau tas laikas eina, tuo daugiau tu pradedi nusiraminti ir galvoti, tai net tiek iš tikrųjų ir svarbu yra atsiprašyti. Žinot, tą baimę tokią. Ir aš vis ieškoju priežasčių, kodėl man nereikia to daryti. Mano, aišku, moralinis ir psichologinis jėgos buvo ant nulio praktiškai, aš jaučiau iš tikrųjų tą tokį net tokį fizinį, psichologinį skausmą viduje, kadangi, nu, kada tu kaltas esi, tai tu kaltas esi. Ir vat man tai buvo toks jausmas, kad, nu, aš jau pasiduosiu, to jau viskas, nu, ten tiek bloga viduje buvo. Ir kol neatsirado vienas mano pažįstamas, kuris paaiškino situaciją, bet taip aiškiai paaiškino, kad tiesiog man atsirado noras tą pačią akimirką eiti ir atsiprašyti. Ir aš taip ir padariau. Ir vat, kaip ir Dovydas, jo išėjo jis kovoti prieš izraelitus ir tas išėjimas jo prieš Galijotą iš tikrųjų padrasino visą kariuomenę. Galima drąsinti vat, žodžiais, jo, tu gali, davai, eik, nugaliesim, mesgi su Dievo einam, mes esam Dievo kariuomenė, Dievas tarp mūsų ir su mumis. Bet Dovydas vat, tiesiog išėjo ir jo veiksmas, jo pergalė labai padrasino visą kariuomenę, kuri tuo metu jau praktiškai prarado širdį, jeigu taip pažiūrėt. Tai norėčiau šiandien brangiai kalbėti apie padrasinimą. Kas tas padrasinimas yra? Ir aš tikiu, kad mums visiems reikia padrasinimo. Bet gal ne visi mes mokam drąsinti. Kartais išeina, kad tai yra kažkoks reikalavimas, stumimas, spaudimas ir mes galvojam, nu mes gi sakom, ką reikia daryti. Tai vat šiandien tiesiog savo širdį turiu padrasinimą, kada būtent padrasinimas tampo tas lemiamas faktorius, kuris ir perlaužo žmogų elgtis taip, kaip jis ir norėjo, bet jis bijojo dėl kažkokių priežasčių. Ir padrasinimo mums reikia daug kur, ar tai būtų šeimoje, bažnyčioje, darbe, ar tiesiog mes gyvenam šiame pasaulyje ir be padrasinimo mums niekaip neapsieiti. Ir vat, žinot, kaip Petras išsižadėjo Kristaus 3 kartus ir parašyta, kad jis graudžiai pravirko. Jis raudoja tiesiog. Aišku, jis suprato, kas atsitiko. Aišku, jis prisiminė tikriausiai savo žodžius, kuriuos jis kalbėjo Jėzui, kad jis niekada jį neapleis, kad jis mirs kartu su juom ir kad jis yra toks labai jau uolus jo mokinys. Jam taip atrodė tuo metu, kad jis toks yra. Ir aišku, vienas tas išbandymas labai aiškiai parodė, kad nu, jis netoks, kaip jam atrodė. Bet vis dėlto yra faktas, kad taip atsitiko, jis išsižadėjo iš baimės galbūt, iš dar iš kažkokių paskatų, bet taip atsitiko. Ir pravirko jis dėl to, kad jis pamatė, koks jis yra. Jis pamanė, ką dabar Dievas Kristus apie jį mano, ką manys apaštalai, draugai, kaip jis viską sužinos. Bet vieną dieną po prisikėlimo Kristus jam pasirodė. Jie visi kartu buvo, valgė žuvį parašytą pakrantėje. Ir po to Kristus pradėjo su juo kalbėtis. Ir jis, žinot, pasakė jam tokius žodžius, sako, papastručiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą, Simonai, Jonos sūnau, ar myli mane labiau už šituos? Jis atsakė, Petras atsakė, taip viešpate, tu žinai, kad tave myliu. Ir Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir va tas ganyk mano avinėlius, tai buvo didžiulis padrasinimas Petrui, kadangi jis, Kristus pasitikėjo jam tarnystę, ir pasitikėjo jam. Nežinote, galima buvo moralų paskaityti, kad pažiūrėk, Petrai, koks tu buvai, ką tu man kalbėjai, pažiūrėk, kaip tu matėjai mano stebuklus, pažiūrėk, kaip aš išgydžiau tavo uošvę, pažiūrėk, kaip tu taip drįsai, taip pats tiesiog vat, paimti ir 3 kartus išsižadėjai. Aš suprantu vieną kartą nukritai, bet 3 kartus tą pačią valandą, taip tiesiog gėdingai. Ašgi tau ar tau nesakiau, kad taip atsitiks, o tu man ką sakai, niekada aš su tavim mirsiu. Vietoj to, Kristus tiesiog sakė, ganyk mano avinėlius. Jeigu tu mane myli, ganyk mano avinėlius. Ir va tas pasitikėjimas Kristaus suteikė Petrui drąsą, kad aš nesu atmestas, aš nesu nevykėlis, aš nesu kažkoks, kuriam negalima nieko patikėti, pats Kristus patikė man tokį tarnystę. Ir tai padrasino jų širdį. Ir va toks padrasinimas brangiai mums reikalingi visiems, nes vieną kartą Paulius net pavadina apaštalą Paulių, sako, jie apaštalai kartu, vat, Jokūbas, Kefas ir Jonas, Kefas tai yra tas Petras, kurie laikome šūliais, šūliais, įsivaizduojate, vat. O jeigu Jėzus jį pasakytų, nu vat, nukritai tu, dabar turi kentėti dėl to, dabar turi patirti baisius pasekmes. Aš nemanau, kad jis galėtų tapti bažnyčios šūlų, bet padrasinimas suteikė jam jėgų eiti toliau, tarnauti ir pamatyti taip, jis yra vis dėl to kaip žmogus, bet vis dėl to Kristus pakelėje ir suteikė jam naują galimybę. Kas yra padrasinimas, jeigu taip pamastyti? Vat kas yra padrasinimas? Jo, vat aišku, galim pasakyti, kai drąsos nėra. Nu, taip, iš dalies taip, bet ne visada. Padrasinimas tai yra žodis arba veiksmas, kuris nukreiptas, kad motivuoti žmogų, kad jis galėtų veikti prie, nepaisant savo silpnumo, baimės, liūdesio, beviltiškumo, netikėjimo, reiškia, savivertės netinkamos, arba nepaisant nuovargio ir tinginystės. Žinot, kad žmogus pritingi, tu matai ir tu galvoji, nu, padrasinti reikia. Ir žmogų padrasinti. Tai vat padrasinimas tai yra žodis arba veiksmas, kuris nukreiptas taip, kad žmogus galėtų būti motivuotas ir suteiktas jam atgaivą, kad jis galėtų eiti nepaisant tai, kas viduj jo darosi. Yra tikras, aišku, ir netikras padrasinimas. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie tikrąją. Kai tikras padrasinimas tai yra, kada jūsų žodis ar veiksmas suteikia žmogui, žinot, taip toks, tokį atgaivą ir stiprybę. Pavyzdžiui, kai aš šiandien perskačiau psalmę ryte prieš pamaldos pradžioje, ir ten buvo žodžiai iš 138 psalmyną, ir ten trečioji eilutė parašyta, diena, kurią šaukiausi, išklausiai, stiprybės suteikiai mano sielai. Vat stiprybės sielai, jo, kad vat tu esi prispaustas, ar tu esi sukaustas baimė, ar tinginystė, bet štai atsiranda pas tave sieloje stiprybė. Kitas vertimas sako, atgaivą gavau savo sielai, tokį atgaivą, žinot, kaip pat kaitra tokia, tu įsikaitruoji nuovargis ir štaigi atsiranda toks vėjelis, atgaiva, tai toks šaltumas ateina ir tu galvoji, o geras, kaip smagu, kaip gera, vat taip. Ir tu nori ten pabūti, tu nori atsigauti ten ir eiti toliau. Tai vat padrasinimas tikras tai yra, kada sielai suteikiama stiprybė ir atgaiva, kad tu gali keltis ir eiti toliau. Kad žmogus, reiškia, atgauna jėgas tiesiog eiti arba veikti toliau. Jis patiki, kad jis gali ir kad dėl to jis ir nori toliau eiti. Labai toks padrasinimas labai aiškiai matosi su vaikais, kai jūs pradėt bendrauti arba auginti vaikus. Tai kai aš padrasinu savo sūnų ir matau, kad jam reikia padrasimo dėl to, kad jis kažko pribijo, tai iš pradžių aš visada bandau susidoroti su jo baime. Pavyzdžiui, kad jiems reikia, aš matau, kad jis, pavyzdžiui, gali peršokti kažkokį tenai, nežinau, duobę. Ir sakau, nu, davai, peršoka, jis pribijo, taip, žinot, dar bijo, nes nepasitikė savo jėgom, dar nežino savo galimybės, bet aš matau, bet tai, ką aš sakau, ne taip, kad davai, šok, greitai, tu gali, bet aš bandau pasakyti taip, kad nuraminti, kad jo baimė būtų sumažinta arba išnyktų, nes kada taip atsiranda, tada žmogus gali veikti, nes tada jis gali eiti. Žinot, baimė iš tikrųjų guli pamate mūsų mūsų kritimo arba mūsų nuodėmėse arba reiškia, klaidose. Kai mes klystame jo arba kada mes neveikūmė esame, tai baimė yra tas ta priežastis, dėl ko mes kartais, reiškia, nedrįstam eiti toliau arba veikti arba gyventi laisviau. Čia kaip kariuomenė Izraelio buvo įbauginta, Galijotu ir negalėjai nieko padaryti, kol Dovydas neparodė, pažiūrėkite, jeigu aš nugalėjau Galijotą, jūs galite visą kariuomenį nugalėti. Ir taip ir atsitiko. Tai baime, kad pavyzdžiui, nepasiseks man ir žmonės bus, ir žmonės juoksis iš manęs. Jo, labai dažnai mes to pribijam, bijam, kad žmonių akise mes atrodysim kvailai. Ir dėl to mes galvojame, nu, aš tada to nedarysiu. Nors tu kitini to padaryti, bet baime trukdo tau. Žmonės rodės į pirštų. Arba aš padarysiu klaidą ir Dievas bus nepatenkintas tom. Galbūt bus rūstus. Man bus gėda. Arba baime, kad mane kritikuos žmonės. Žmonės mane pradės mokinti, aš to nenoriu. Arba baime, kad bus skausmas. Baime, kad bus sunku. Sunkumai atsiras tame keli. Ir ta baime, ir kada atsiranda vat, padrasinimas ir yra būtent tas skirtas, kad ta baime sumažinti tą lygį ant tiek, kad tu galėtum veikti. Arba pašalinti baimę, jeigu įmanoma. O taip ir su vaikais mes stengiamės veikti, kad iš pradžio sumažinti baimės lygį, kad žmogus galėtų veikti. Aš tikiu, kad Viešpats taip pat veikia su mumis, stengdamis nuraminti, sumažinti tą baimę, sumažinti tinginystės lygį galbūt, sumažinti nuovargį lygį, kad mes galėtumėm eiti toliau. Ir vat tikras, reiškia, padrasinimas yra, kada žmogus atgauna laisvą viduje veikti. Taip, galbūt jis dar turi tą baimę, bet jis jau nebevaldomas ir jau gali laisvai priimti ir, aš noriu tai padaryti, aš manau, aš galiu tai padaryti, aš pasistengsiu tai padaryti. Ir jis pradeda tai daryti arba gyventi, arba eiti dėl to, kad jis yra padrasintas. Žinot, čia panašiai kaip pat žmogus krenta ir tu gali pasakyti, nu ką tu čia atsiguli kelkis ir tu galvoji, nu aš padrasinau į kelkis, bet tu gali atsistoti šalia, ištiesti ranką ir sakyti, žinai, kelkis, aš tau tikrai padėsiu ir su tavim aš eisiu. Ir žmogus tada galvoja, geras, tai kažkas nori su manim neteiti, aš atsiranda motivacija net kelkis tada, vietoj to, kad tiesiog pasakyti, kelkis, ko tu čia guli. Šventas raštas sako, Hebrajams 12 skyriuje, pirmoje eilutėje, ten yra tokie žodžiai, kada, reiškia, autorius bando padrasinti mus gyventi gyvenimą ir kovoti su nuodėme, kad tai įmanoma. Ir jis tenai tokie žodį sako, todėl ir mes tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėme. Ir va čia sako, kodėl? Todėl ir mes, sako, tokio didelio debesies liudytojų apsupti. Tai yra padrasinimas, kad pažiūrėk, kiek daug žmonėms pavyko, pažiūrėk, kiek žmonės ten ar kintėjo, bet neišsižadėjo Dievo, neišsižadėjo tikėjimo. Pažiūrėk, koks didžiulis debesies liudytojų. Ir tu žiūri, o, jeigu jiems pavyko, tai ir man pavyks, tai ir man galbūt bus, sako, lengviau nusimesti tą, reiškia, nuodėmę. Ir ką toliau? Ir ištvermingai bėgti paskirtose lenktynėse. Tai pavyks, kodėl? Nu, pažiūrėkit, sako, kiek yra liudytojų daug. Kodėl jis kreipia skaitytojo arba klausytojo žvilgsnį į tos liudytojus? Nu, kad jis pamatytų, kad įmanoma, kad tai būtų padrasinimas. Ir va, Dievas iš tikrųjų nori mus padrasinti. Ir raštas aplamai, aš tikiu, kad labai daug drąsino. Bet yra su tikrų padrasinimu, kada tu bandai žmogų nuimti baimę arba kažkokį kitam tikro lygio ir paskatinti jį eiti, kad jis tai laisva valia priimtų ir su džiaugsmu atsigautų, kažkaip atsigavimas viduj būtų, kad tai yra tikras padrasinimas. Bet yra ir netikras. Kas tai yra? Kada žmogus, reiškia, per manipulacijas ir psichologinį prievartą bando priversti kitą žmogų veikti pagal jo valią. Jo manipulacijos, psichologinį prievartą. Kai atsiranda, reiškia, netikras padrasinimas, tai kada žmogus spaudžia Spaudimas yra ant asmenybės per ultimatumus arba tos, reiškia, grėsmės, kada tau kažką grėsia. Pavyzdžiui, žmogus sako, arba tu taip atsikėlė ir eini, arba tu tada jau nebe krikščionės. Arba tu darai taip, kaip aš sakau, arba niekaip nebus. Ir iš dalies mes norim priversti žmogų kažkaip elgtis tinkamai, jo, bet ne visada mes žinom, kaip tai padaryti. Ir tada atsirando ultimatumai. Tai būna šeimoje, arba tu taip darysi, arba mes jau tada viskas nebe šeima. Arba tu taip darysi, arba aš taip daugiau tau niekada nedarysiu. Ir žinot, taip per ultimatumus, iš tikrųjų tai joks nepadrasinimas. Galbūt mes taip pavarkstam ir nežinom, kaip išsireikšti, bet tikrai tai nepadrasinimas, kada yra grėsimės kažko, pradedam grasinti, grasinimais. Reiškia, nepadrasinimas, netikras padrasinimas yra tada, kada žmogus pabrėžia kitą žmogaus blogio savybės, bet nori tai pataisyti. Taip, kartais tau reikės pasakyti, ką žmogus netaip daro. Ir taip mes nekalbam, kad tai negalima sakyti. Tai kartais reikia pasakyti, bet reikia žiūrėti, kaip mes sakom vis dėl to. Kaip mes sakom vis dėl to. Mes dažnai teisėm save pagal mūsų ketinimus. Ketinimai geri pataisyti žmogų, bet kaip mes tai darom, ne visada mes tai išreiškim teisingai. Ir galim būti kalti Dievo akivaizdoje už tai. Mes galim net prisidengti Dievo žodžių ir cituoti raštą ir sakyti, va, rašte taip parašyta. Mes visi žinom, kaip rašte parašyta, bet ne visada mes sugebėm tai daryti. Dėl to reikia padrasinimą, kad mes sugebėtumėm. Kai žmogus nejaučia savyje, kai mes stengiamės padrasinti, bet tas žmogus nejaučia, kad atsiranda jėga arba atgaiva, arba atsiranda tokia, vat, žinot, kaip nuotaika, jo, aš gerai, ačiū tau, aš eisiu. Bet vietoj to atsiranda toks spaudimas, žinot, kad aš jaučiu tokį spaudimą ant manęs daro, bet aš nenoriu to spaudimą, tik to aš einu padarysiu, tik to eisiu. Nes aš nenoriu jausti tą spaudimą viduj, pastovų spaudimą, spaudžiu, davai. Ir tu galvoji, kaip sunku, bet aš padarysiu. Ilgai žmogus negali taip gyventi spaudime, su spaudime. Jis arba išeis iš jūs, arba jis nebeklausys jūs daugiau, stengsis ko mažiau su jumis matytis. Ir tai gali įvaryti žmogų į depresiją ir į liūdesį. Ir tai atsitinka dėl to, kad mes kartais nežinom, kaip reikia drąsinti žmogų. Bet Dievas, žiūrėkite, brangiai, Dievas iš tikrųjų drąsina, kad žmogus galėtų gyventi pilnavertišką gyvenimą. Dievas drąsina. Rašte mes matome, kad Dievas, ypač naujame testamente aiškiai matosi, kad Dievas nori, kad žmogus žinotų, kad jis yra mylimas. Kad Dievas jį myli. Ne? Ir vat, šiandien Kestutis brolis kalbėjo apie kryžių per Viešpaties vakarienę. Ir tas kryžius iš tikrųjų meilėsgi simbolis. Taip yra mirties, kančios simbolis, bet ir meilės iš kitos pusės, kadangi mes matome, ką Dievas turėjo padaryti dėl mūsų. Kodėl jis tai padarė? Nes jis mus myli. Ir nori, kad nusidėlis atsiverstų ir kad jis priimtų Dievą. Ir žmogus, kuris mato Dievą kaip meilę ir skaito rašte ir galvoja, oi, aš to patiriu tą meilę, kaip Dievas mane myli. Aš patiriu, kaip sako, jūs paragavote, kad Dievas yra geras. Jo, vat, Hebrajams laiške parašyti. Paragavote, kad Dievas yra geras. Paragavau, kad Dievas yra meilė. Ir dabar, ką apie Dievas man besakytų, žinokit, ar tai būtų priekaišta, ar tai būtų nurodymas, ar tai perspėjimas, aš priimsiu tai myliau dėl to, kad aš patyriau, kad tai yra, kad aš esu mylimas. Niego aš patirsiu tą patį žodį iš kito žmogaus, bet aš nematau, kad jis mane myli, ar jam rūpiu, bet jis man kažkodėl turi mokinti, kaip aš turiu gyventi, arba davai, eik, tu gali, arba kelkis jau. Bet aš matau tam žmogui, aš nerūpiu visiškai. Ir dėl to, kada yra meilė, draugai, vat, kaip mes, kodėl Viešpats nori, kad mes žinotumėm, kad jis myli, tada mums lengviau priimti ir atitinkamai pasitikėti. Kada yra meilė? Meilė viską keičia. Meilė, draugai, viską keičia, bet kokį žodį meilė gali pakeisti. Net žodis, kuris yra rūstus, pakalbėtas su meilė, priemamas kitaip negu be meilės. Va toks prieskonis. Jo, viskas keičia. Valgai be prieskonį ir galvoja, kažkaip net neskanu nenori. O įdėjai tą prieskonį, o kaip gera, o kaip malonu, kaip skanu, duokit dar. Ir va čia taip meilė, jo, kada net priekaištas skamba kitaip. Viešpas iš tikrųjų, kaip rašyta meilė, kantry. Jo, meilė ir Dievas kantrus. Ir tas Dievo kantrumas, ta meilė, leidžia mums kartais klysti. Bet nebijoti, kad mes būsim nubausti, nes meilė kantry. Ir viešpats yra kantrus. Meilė neieško pikto, neieško savo ir neišpuiksta. Ir mes tai žinome, kad Dievas, kuris mus mokina, jis nemokina mus kaip išpuikėlis. Aišku, mes žinome, kad Dievas yra viešpats ir suverenus, ir jo žodis negali būti sustabdytas. Bet vis dėlto viešpats visada nori labiau mus padrasinti, negu barti. Pagalvokite apie tai. Dievas nori labiau mus drasinti, negu barti. Vat, tiesiog tegul tai įeina į mūsų protą, ir kad pamastytumėm. Turiu keletą patarimų, brangiai, kaip galima drasinti. Kaip pat pirmas dalykas būtų, pamastykite prieš teisant žmogų arba sakant jam, ką daryt, pamastykite, ar jūs turite su jo patikimus santykius. Ar jis tiki jums? Ar pasitiki jums tas žmogus? Nes žinot, jeigu mes neturim santykius, bet bandom žmogui kažką kalbėti, tai nebus labai priimta su pasitikėjimu. Jo, net jeigu, vat, pavyzdžiui, kada yra labai geras jūsų draugas ir jūs kalbate ir matot, kad žmogus kažkur sustoja savo augime, kely arba nukryto ir jūs norite jam jį padrasinti, kad jis keltųsi, eitų ten, nežinau, kad jis išeitų iš kažkokios pavojos gyvenime savo. Pamastykite, ar jūs turite santykius gerus. Nes kitaip gali atrodyti, kad tiesiog viršininkas kalba, kaip reikia gyventi. Bet nei mes viršininkai esam, nei jis turi paklusti mums. Taigi tiesiog pažvelkite į savo motyvus. Kodėl jūs tai darote? Kodėl jūs norite jį paraginti, padrasinti? Dėl to, kad pasijausti patiems, kad jūs kaip viršininkas galite jam nurodinėti, kalbėti, arba dėl to, kad jūs norite nuoširdžiai, kad jis atsistatytų. Ir tas žmogus turi pamatyti. Pažvelkite į savo širdį. Ar mūsų padrasinimas yra paskatintas meilė, arba mūsų padrasinimas yra paskatintas mūsų asmeninių norų, kad jis elgtųsi ar jį elgtųsi taip, kaip mes norime. Taip irgi reikia pažvelgti ir ištirti savo širdį, kodėl mes kartais kalbam vieną ar kitą. Ar padrasinime žmogus, ar žmonės mato gailestingumą? Aš nežinau lietuvišką žodį, tinkamai bandžiau parinkti, yra toks žodis rusiškai sastradanie. Kaip sako?
Užuojauta.
Užuojauta, jo, bet taip, to, kad sastradanie, užuojauta, tas gailestingumas, kada kartu su juo arba su ja tu kartu kenti. Jo, ir tas žmogus mato, kad jam skauda ir tau irgi skauda tai. Ir tau taip gaila to žmogaus dėl to, kad tu jauti jo skausmą. Ir vat, jeigu jis mato, kad jūs suprantate, kokio jis padėti ir kaip jam sunku dabar yra. Galbūt jis bijo, nu, be pagrindų, tačiau jūs taip matote, bet jam tuo metu yra baisu. Galbūt jis mato, kad, nu, jis galbūt išsekęs, jeigu jis neturi. Galbūt jis, nu, taip pritingi dabar dėl to, kad jau pavargo. Gal, bet kada tas žmogus supranta, ta prasme, mato, kad jūs suprantate, kodėl jis va, taip jaučia, jam tada lengviau yra priimti jūsų padrasinimą, žymiai lengviau. Niego, kada jūs nesuprantate, kodėl jis toks ir jūs galvojate, ai, tinginys jis yra, ai, jis nemokšas, ai, jis mane nori tiesiog paerzinti dėl to ir nedaro tai, kaip aš noriu. Ne, pasistengime, draugai, įeiti į žmogaus būsiną ir pamastyti, nu, jam sunku, taip. Ir iš to gailestingumo jūs ir norite padrasinti žmogų. Iš tos meilės jūs ir norite padrasinti, kad jam nebūtų taip skaudu. Pasistengite jį drąsinti ne tik savo žodžiais, bet ir veiksmais. Kaip ir Jėzus, jis akivaizdžiai drąsindavo žmonės savo veiksmų, savo kaip reikia daryti. 3 metus mokiniai, apaštalai turėjo nuostabią mokyklą, praktinę mokyklą, matyti, kaip Kristus elgiasi su žmonėmis, kaip jis priima vieną ar kitą žmogų, kaip jis elgiasi su vienais ir kitais. Aišku, mes visada galime prisiminti, kaip jis ten fariziejus, ten reiškia, jūs ir tokie esat, ir galima tik taip ir kalbėti. Bet ar jūs tikrai galvojat, kad tai bus žymiai geriau, negu kalbėti taip, kaip Kristus kalbėjo su gailestingumu? Įvairios situacijos yra ir dėl to mums reikia išminties, kad naudoti ją, o ne vieną tik liniją spausti, galvodami, kad va, parašyta taip, bet parašyta yra taip. Pasistengkite minimizuoti arba sumažinti žmogaus baimę, žmogaus liūdesį, žmogaus tinginystę. Pasistengkite, nes būtent tai yra, kodėl jam nesiseka. Būtent todėl jis ir negali daryti sekantį žingsnį dėl to, kad jis arba bijo, arba pavargo, arba netiki, arba sėdė, reiškia, liūdisė depresija. Tai pasistengkite tiesiog atkreipti dėmesį į tą priežastį ir sumažinti nuramindami, kad, kaip Kristus sakė 27 skyriuje Jono Evangelijoje, jo sako, pasaulyje jūs turėsite tą priespaudą, bet manyje jūs turėsite ramybę. Ir vat Kristus ir sako, vat manyje jūs turėsite, tą reiškia, tos baimės mažiau, manyje jūs turėsite mažiau to liūdisio, matydami šį pasaulį, nes jūs matote tai, kas yra manyje, tai jūs matote į akimis į dangų jau. Dar vienas labai svarbus dalykas, drąsinant žmonės, draugai, čia, nes tai aš jau savo tai paėmiau ir pabraukiau. Kad visada kalbėkite apie gerus savybės, kuriuos jūs matot žmoguje. Pabrėžkite tos savybės. Jeigu jūs matote, kad žmogus gerai kažką daro, pasakykite, tu labai gerai darai tai ir tai. Tai žinokit, tai jūs, kartais mes sakom, mums nereikia komplimentų sakyti, reikia sakyti. Nieko šito nebus. Bus, žmogus pamatys, kad jūs pastebit tai, kas gera jame, ne tai, kas tik bloga. Mes mažai labai iš tikrųjų tai darom. Aš iš savę žiūriu, žinot, ir kartais šeimoje tu taip pat pripranti, kad daugiau galbūt sakai priekaištos, negu pabrėži kažko gero. Ir Dievas primina man. Ir aš dėkuoju labai, kad taip. Bet ar bažnyčioje, ar jūsų darbe, ar jūsų namuose, žinokit, padrasinimą reikia visiems. Bet vienas iš tų būdų, kada jūs kalbat kažką gerą, kažkokį žodį, kuris sutikė atgaivą. Jeigu matote gerą savybę žmogaus, kurią jūs norit padrasinti, pasakykite jam apie tai. Išryškinti jam, kad jūs matote ją. Ir tai jau bus padar, tai labai svarbu. Aš labai dėkuoju, pavyzdžiui, kad jūs matote, kad žmogus neskaito raštą. Nu, pavyzdžiui, jo, nu neskaito raštą, jis yra krikščionis, bet neskaito. Nu, būna taip viską, namuose turi Bibliją. Vietoj to, kad jūs galite pasakyti, skaityk Bibliją, viskas ten parašyta, jūs galite pasakyti, kad, o, aš matau, kad tu turi raštą pas save namuose. Žinokit, tai labai gerai, kad tu turi raštą. Ir po to pasakyti, kai aš skaitau, man ateina ramybė į širdį, taika. Dievas pradeda kalbėti per šventąją raštą. Ir žinai, aš tau noriu parodyti keletą įlūčių, kur padrasino mane. Ir tai gali paskatinti žmogų skaityti tą raštą, kuris jis turi namuose. Bet vietoj to tiesiog skaityk. Bet žmogus galbūt tiesiog nebegali skaityti, nes jis nesupranta. Arba jis bando skaityti, bet atveria įlūtis, kur pastovi įkaltina. Nu ką daryti, nu tai būna. Tai padrasinti galima tiesiog savo pavyzdžių. Pasakyti, pažiūrėk, aš skaitau atraštą, žinai, ir man taip gera. Ir aš tavo paskaitysiu dabar vieną psalmę arba ištrauką, kuri padrasino mane. Kitą kartą, kai tu matysi tą raštą, gali paskaityti taip pat. O jis galbūt pagalvos, nu jo, galbūt tai tikrai va šitą paskaitysiu man. Arba žmogus, jūs matote, kad kovoja su abejonėmis. Žinot, abejonės kankina. Ir jūs galite pasakyti, kad ot šaunuolis, tu kovoji su tom abejonėm. Nors nu, matot, kad jis pralaimi, kad pradeda ten dvijoti, bet jūs vis tiek pabrėžėt, kad kova vyksta. Ir pasakyt galėtumėt, aš žinai, irgi turiu abejonės, irgi kovoju su tom abejonėm, bet žinai, man taip lengva, kada tu man pasakai, kad ir tau sunku, ir man sunku. Tai va dabar mes galim mestis vienas už kitą ir kažkaip padėti. O žmogus pamastys, aha, tai ne man, ne vien man tik tai tos abejonės kankina, dar yra kitas ir dabar siūlo dar mestis už mane. Nu va, jau padrasinimas, matot, tiesiog čia keletą pavyzdžių. Taigi, užbaigiant mūsų savo pamokslą brangiai, norėčiau pasakyti štai, ką mums visiems reikia padrasinimo. Visiems. Galbūt pabarimą taip pat reikia, kartais, jo, bet žinokit, draugai, nesuklysite, jeigu drąsinsit, bet galite suklysti, jeigu barsite. Taigi, užduokite savo klausimą. Ar nori, kad Dievas, ar nori viešpats, kad aš būčiau drąsintojas? Aš manau, kad nori. Ir kiekvienas iš mūsų gali būti drąsintojas. Padrasinimo mums reikia mūsų broliams, seserims, šeimoje. Vat jūs sėdėt dabar prie ekrano, pažvelkite aplink. Jūs matot savo vyrą, galbūt žmoną, vaikus. Tai jiems reikia jūsų padrasinimo. Ir jūs galite duoti tokį padrasinimą. Draugams, darbininkams, pasauliu šitam reikia jūsų padrasinimo. Ir bažnyčiai, aišku, reikia padrasinimo. Kada apaštalas Paulius buvo laive, vežamas į Romą, atsitiko audra baisi. Ir visi žmonės parašyta, kad nevalgė duonos, nes tai buvo tokia didelė baimė dėl savo gyvybės, kad paskęs, kad suduštas laivas. Ir viešpats pasakė Pauliui per angelą, čia 27 skyrius apaštalų knyga, pasakė, kad ne vienas nemirs. Ir tada apaštalas Paulius, jis padrasino visą įgulą, visus tos žmonės, sakydami, draugai, Dievas, kuriam aš tarnauju, atsiuntė man angelą, kad pasakyti, kad ne vienas iš jūsų nemirs ir plaukos nenukris. O dabar valgykite, nes tai reikia jūsų gyvybei. Ir jis padėkuoja Dievui maldoje, laužė duoną ir pradėjo duoti kiekvienam. Ir tokiu būdu visi pavalgė ir prašyta sustiprėja. O žmonės, kurie buvo netikintis, buvo ten vergai, buvo kriminaliai, šitie reiškia, nusikaltėliai, buvo įgula, buvo reiškia, romiečiai, kareiviai, kurie saugojo to. Pasaulis buvo. O apaštalas Paulius padrasino kažkaip. Jūs galite būti padrasinimas. Jūs galite būti padrasinimas. Taigi, norite matyti aplinką pokyčius brangėje. Pradėkite drąsinti ir aš jums sakau, jūs pamatysite, kiek gali keistis pasaulis aplink jūs. Jūsų gyvenimas ir jūsų širdys irgi keisis. Ir kažkokie stebuklai gali vykti, kai jūs pradėsite drąsinti. Pabandykit savaitę tiesiog, nebarkite, nesakykit priekaštų, stenkitės tik tai drąsinti. Vat įdomiai, kaip gali pasikeisti aplinka jūsų. Taigi, brangiai, tiek šiandienai. Aš labai džiaugiuosi Dievui, kad galėjau su jumis pasidalinti šią temą. Lai viešpats drąsina mus ir lai mes drąsintim kitus žmonės. Pasimelskime. Dieve mūsų viešpatė, ačiū tau labai už padrasinimą, kurį tu mums teiki per raštą, per šventąją dvasę viešpatė. Dėkuojam už viską, kas iš tavęs ateina, kaip sakė Jobas. Jeigu mes tik gerą priimsim, o blogą ne, viešpatė, viską mes priimam iš tavęs. Ir kaip Habakukas sako, nors figmedis nežydės ir alyvmedis neduos alyvogių, aš ir tada šlovinsiu tave. Suteik mums viešpatį tokį nuostatą. Bet kartais, kai mes pavarstame, kartais, kai pasaulis atneša liūdysį mums, arba mūsų veiksmai, arba mes kariantam viešpatį, arba išgastyje esame, padėk mums, prašau viešpatį, išgirsti tavo padrasinantį žodį. Padėk mums išgirsti tavo malonės žodį, kuris suteikia mums jėgų, kuris išlaisvina mūsų viduje ir paskatina
stotis, veikti, eiti toliau, negu galime. Viešpatė, ačiū tau labai už galimybę būti bažnyčia, priklausyti bažnyčiai, turėti galvą, kuris yra Kristus. Ačiū tau labai, kad galime tarnauti vienas kitam. Ačiū tau labai, viešpatė, už tavo išbandymus ir už tavo padrasinimus. Ačiū tau, viešpatė, už tai, kad suteiki šiandien gerą orą. Tai iš tikrųjų džiugina mus, bet džiugina tavo dvasia, viešpatė. Šlovinam tave, viešpatė, ir prašom, kad ateinančią savaitę būtų palaiminta, kad kas joje beįvyktų, kad tai būtų mūsų augimui, daug mums priimti tai viešpatį, kas be ateitų, daug mums tai priimti, daug mums viešpatį mąstyti, melstis, svarstyti. Dėkojam viešpatį ir meldžiam už tos žmonės, kurie serga, meldžiam viešpatį už jų išgydymą ir prašom tave, kad tu paliestum viešpatį kūnus, meldžiam viešpatį, kad nebūtų jokių komplikacijų, kad žmonės viešpatį galėtų būti laisvi, bet žinoti, kad ta laisvė ateina iš tavęs. Nes kur yra viešpatis dvasia, ten yra laisvė. Tai maldaujame Dieve tave, kad tu pagydytum tos, kurie susirgo, ypač brolius ir seseris mūsų viešpatį, kurie turi negalavimus, kad apsaugotum Dievę. Taip pat meldžiamės viešpatį dėl mūsų valstybės, prašydami išminties mūsų Seimui, kad tu laimintum žmonės, kurie ten dirba, kad jie tarnautų viešpatį tavo tautai. Meldžiam viešpatį, kad tavo dvasia būtų ten, tam ir vestų viešpatį. Palaimink, prašau, mūsų valdžią. Palaimink viešpatį, kad jai sektųsi gerai. Palaimink kiekvieną viešpatį Seimūną, kad jis matytų viešpatį žmonės, kuriems tarnauja. Ir kad tiem žmonėms viešpatį tarnautų su džiaugsmu, ištikimybė, atsidavimu ir nuoširdumu. Meldžiam tave viešpatį to Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Būkite palaiminti, brangieji, ir tėveda jūs viešpats, drąsinkite kitus ir būkite patys padrasinti. Te laimina jūs viešpats.